بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita yakni akan mempelajari sebab-sebab yang akan membantu seorang hamba di dalam memudahkan dia dalam menjaga lisannya. Yani kita pelajari hal ini setelah pada season sebelumnya, yakni kita mempelajari sekian adillah baik dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk kita menjaga lisan kita. Sebab yang pertama adalah at-taqwa, yani bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebab yang lebih besar, yang lebih penting, yang menjadikan seorang hamba itu sanggup untuk mengendalikan lisannya pada khususnya kecuali taqwa Allah Azza wa Jalla, kecuali bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, maka sesungguhnya neraka jahim adalah sebagai tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut pada kedudukan Rabbnya dengan dan rasa takutnya itu menjadikan dia itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka balasan bagi hamba yang demikian ini adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nazir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, menjelaskan beberapa ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at tadi. Kata beliau rahimahullah, fa amma man tagha ay jawaza al-hadd bi an tajarra'a 'ala al-ma'asi al-kibari wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah. Maka adapun orang yang melampaui batas, yakni melampaui batasnya Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berani untuk berbuat durhaka, melakukan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, dia tidak merasa cukup, dia tidak menahan diri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bataskan. Wa asarul hayatad dunya, justru dia itu lebih memilih kehidupan dunia alal akhirah, di atas akhirat. Fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghraqan fi hududhiha wa syahwatiha wa nasiya al-akhirah wa taraka al-amal laha. Karena dia lebih memilih dunia daripada akhirat, maka jadilah usaha-usaha dia untuk kehidupan dunia, waktu-waktunya pun habis tercurahkan untuk berusaha mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, keuntungan-keuntungan dunia, dalam keadaan dia itu melalaikan akhirat, tidak mau beramal demi akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim adalah sebagai tempat tinggalnya. Ikhwana fillah habidakumullah ta'ala. Ini konsekuensi. Bahwasanya tatkala seseorang itu lebih memilih dunia daripada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka neraka adalah sebagai tempat tinggalnya. Yang demikian ini juga berlaku pada lisan kita. Kalau seorang itu lebih memilih dunia, maka dia akan bernikmat-nikmat dengan lisannya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang melanggar batas-batasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syiriknya, kufurnya, ma'asihnya, bid'ahnya, maupun perkara-perkara mungkar yang lain. Berbeda dengan keadaan orang muslim mukmin muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih ay khafa al-qiyam alayhi mujazatihi bil adli. Dan adapun orang yang takut, yani takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tatkala dia itu harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan dia, ucapan-ucapan dia di hadapan Rabbuna Tabaraka wa taala, yang di hari itu akan mendapatkan pembalasan yang adil. فأثر هذا الخوف في قلبه maka rasa takutnya itu membekas di dalam hatinya, sehingga fanahan nafsa anil hawa, fanahan nafsahu an hawa, sehingga rasa takutnya itu menjadikan dia itu mampu untuk mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Alladhi yuqayyiduha ayu yasudduha, yakni hawa nafsu ini adalah perkara yang akan menghalangi dia dari mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wasara hawahu taba'an lima ja'a birrasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti sejalan selaras dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajahada al-hawa wa shahwata saddina 'anil khair, dia memerangi hawa nafsunya, keinginan-keinginannya yang menghalangi dari kebaikan, dengan sebab rasa takutnya mampu untuk melakukan itu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah sebagai tempat tinggalnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullahu taala, disinilah letak takwa, disinilah letak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu mampu untuk mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, mampu untuk mengendalikan lisannya. Maka inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam wasiatnya adalah mewasiatkan untuk bertakwa. Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tatkala dimintai dan memberikan wasiat, maka wasiat yang pertama dan yang paling utama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebaikan dan keselamatan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat, kepada generasi-generasi sebelum kalian. Demikian juga kami pun juga mewasiatkan kepada kalian. Apa wasiatnya Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, dan termasuk daripada takwa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala maha melihatnya. Apa yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkannya. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu waktu pun untuk kita bisa merahasiakan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Maka yang demikian ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah perkara yang akan menjadikan kita itu akan kuasa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita itu mampu untuk mengendalikan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau mengkhabarkan tentang Maha mendengarnya apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal daripada surat Mujadalah atau Mujadilah. Tatkala seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perlakuan suaminya kepada dia karena sudah mulai tua, kemudian yakni si wanita itu dikatakan oleh si suaminya, punggungmu sebagaimana punggung ibuku, yang diistilahkan dengan zihar. Si wanita tersebut pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapannya seorang wanita yang membantahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, yakni tentang perbuatan suaminya kepada dia, yang ibaratnya adalah habis manis sepah dibuang. Karena wanita sudah tua, sudah kemudian beranak, yang dulunya itu cantik, kemudian kecantikan itu dengan berjalannya waktu pudar. Watashtaki ilallah, dan di mana wanita tersebut itu mengadukan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dialog di antara kalian berdua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan si wanita tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyaral muslimin, hafidhakumullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha yang berada di pojokan kamar hanya mendengar sedikit-sedikit dialog di antara mereka berdua, tapi Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy-Nya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan si wanita tadi yang mengadukan tentang suaminya. Sehingga dari sini, masyarul muslimin rahimakumullah, hendaknya kita itu merasa, meyakini bahwasanya apa yang kita itu ucapkan, yang diucapkan oleh hati kita dan apa yang diucapkan oleh lesan-lesan kita, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita. Hal yang demikian ini menjadikan kita berpikir, merenung, menimbang kembali tatkala kita itu mau mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Baik. Kemudian perkara yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syariah. Di Di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada seorang hamba itu ilmu syariah, ilmu nubuah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah hal yang akan menjadi tali pengendali dia untuk dia itu berpikir, untuk dia itu menimbang apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun?" Tanyakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama ucapannya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Orang yang memiliki ilmu, tatkala dia itu mau berbicara, dasarnya adalah ilmu. Sedangkan kalau orang itu tidak memiliki ilmu, maka tatkala dia itu mau bicara, maka dasarnya adalah hawa nafsu. Beda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, innama yahsallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama syariah, ulama kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, bobot daripada ucapan seorang yang berkata, yang berbicara tentang satu permasalahan dasarnya ilmu. Apa yang dikatakan oleh mereka para ulama berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Maka dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beberapa hadis yang kita pelajari pada session yang berikutnya, sekian banyak atau beberapa hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya semestinya seorang hamba kalau mau berbicara itu dasarnya adalah ilmunya ditimbang terlebih dahulu. Contohnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, maka dia. Bagaimana seseorang itu akan mengetahui, oh ini ucapan yang baik, ini adalah ucapan yang tidak baik. Dengan apa dia itu bisa menimbang? Dengan apa dia itu bisa mengukur? Tidak lain dengan ilmu. Apakah yang aku akan ucapkan itu maslahah atau mafsadat? Perkara kebaikan ataukah perkara yang akan menimbulkan kerusakan? Dengan apa seorang hamba itu bisa mengukur? Maka tidak lain dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yang kita bahas tadi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjamin karena ketaatan kepadaku untuk menjaga lisannya mengendalikan lesannya dan menjaga yakni kemaluannya di antara kedua kakinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menjamin untuknya jannah. Dengan apa kita itu mampu untuk mengendalikan lisan kita? Tentunya dengan ilmu. Maka dari sini, masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, semangat untuk kita itu belajar. Makmurkan majelis-majelis ilmu yang ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu menimba ilmu, akidahnya, fikihnya, akhlaknya, tafsirnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dengan ilmu kita, sehingga kita itu semakin sempurna ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga semakin mampu untuk mengendalikan lisan kita. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-haya, rasa malu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwasanya rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu terhadap para malaikat yang diberi tugas Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, yakni hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan al-haya'u la yati illa bi khairin, rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Yakni rasa malu kepada Allah, malu kalau didengarkan ucapan kita itu adalah ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa malu terhadap para malaikat pengawas, pencatat amalan-amalan kita. Yang tadi telah kita bacakan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun, perkataan pun, kecuali di sisinya itu ada malaikat yang siap untuk mencatat. Kapanpun. Walaupun di kegelapan malam, di tempat yang sepi. Baik, namun malaikat yang diberi tugas untuk senantiasa mengawasi kita dan siap untuk mencatat yakni apa yang menjadi ucapan-ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, yakni para malaikat ini, wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya atas kalian itu ada para malaikat penjaga, kiraman kadibin, yakni para malaikat yang mulia yang siap mencatat yakni perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka itu mengetahui apa saja yang kalian itu lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, yang demikian ini kita hidupkan di dalam diri-diri kita sehingga dengannya mampu kuasa kita itu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, terkhusus adalah mampu untuk mengendalikan yakni lisan kita. Demikian juga perkara yang akan memudahkan kita di dalam mengendalikan lisan kita adalah kita berpikir apa akibat yang akan ditimbulkan oleh ucapan kita. Ucapan kita ini mungkin bermanfaat bagi kita, mungkin justru akan menimpa akibatnya, akibat jeleknya, yakni kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita pelajari pada kesempatan tadi, yakni hadis Abi Abdurrahman Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu taala anhu tadi. Masyaral muslimin rahimakumullahu taala. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ala wa inna fil jasati mudghah. Ketahuilah, di dalam setiap jasad kita itu ada mudghah, satu gumpal daging. Idza saluha saluhal jasadu kulluh, apabila si segumpal daging itu baik, baik dengan sebab imannya, baik dengan sebab takwanya, baik dengan sebab merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan sebab rasa malunya kepada Allah azza wa jalla, baik dengan sebab ilmu syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia, maka ini semuanya akan menjadikan baik apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuhnya, termasuk baik apa yang diucapkan oleh lisannya. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila si segumpal daging itu jelek, taib, tidak ada takwa di dalamnya, tidak ada padanya iman, atau miskinnya iman dan takwa yang ada di dalamnya, tidak memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki rasa malu kepada para malaikat yang mencatat amalan-amalan dia, ucapan-ucapan dia, ditambah lagi jahil, bodoh, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula apa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya, termasuk apa yang diucapkan oleh lisannya. Karena lisan itu adalah cermin daripada apa? Hati. Lisan itu adalah cermin yang ada di dalam hati kita. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita itu adalah merupakan cermin apa yang ada di dalam hati kita. Kalau orang itu hatinya baik dengan sebab takwanya, dengan sebab imannya, dengan sebab hayanya, rasa malunya dengan sebab ilmunya, maka apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh yang lain, seluruh anggota tubuh yang lainnya baik dan baik. Masyaral muslimin rahimakumullahu taala. Nah, dari sinilah kita membutuhkan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terbimbing, maka kita itu akan tertuntun. Masyaral muslimin rahimakumullah, itulah barangkali menjadi rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap kita mensyariatkan di dalam setiap rakaat kita untuk kita itu berdoa dengan doa yang paling mulianya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka, nikmat ilmu dan amal. Kita senantiasa membutuhkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk kita dimudahkan mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan lisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita semuanya, untuk kita itu berjalan di atas jalannya yang mulia dan sempurna, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersih dari dosa dan mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu yang dapat kita pelajari di sore hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya kepahaman, kemanfaatan dalam rangka menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.